Məxsus dua üçün köpçülükni yığıb, cəmaat bilən dua qılış, şundaqla başqalarının duasığa amin deyişinə hükümün imə? Dəb sual sorulubdu. Qeyrinişimizdən bu sualı bir cavab bəgən olsunuz.
Burada inşallah. Bu sualın asas yığındısı, misin, umumi cemaat karakterli galette, birisi dua kıpırıp, kagalı amin deyişinin hükmü ne meyledi şu sualların çördüydü. Çünkü bu meselede vatillerden köpü ihlap boğan, hazır bu etrafta mı kırınlaşa arası bir, inik bir çüşüne meskine ibaret bir nesine, bazen kırınlaşa, mutlak dua kısmı olmayı doğu dap karısı, bazen kırınlaşa, dua kısmı olu dua diye ibaret tutsa digindik bir, hani de çüşünceler de boğan, bunu inşallah bir tövende kısıksı bir yurt pesek, bir o inşallah kırınlaşanın kalısı gibi bir çiğ, yeşip gidiyordu dap karayman. Bu mesele kirişim için, bunun hem de azraq bir izahlash to'g'ri keladi. Endi qaraydigan bo'lib qolsak, mush jamoat bilan duo qilib, jamoat xarakterlik duo qilib, undan keyin shularning ishidan birisi duo qilib bo'lsa, qog'alarning aminish masalasida buni qaraymiz endi. Yoki shundoq ish Rasulullohning sunnatida hayotida sabit bo'lgan, iniq bir o'tgan bir narsa bo'ladi. Masalan, suv talab qilish namoziga o'xshash yoki qunut namoziga o'xshash masalan. Bu masala shariatda yo'lliq, buningda yo'lliq ishkanligida, ham sunnat ishkanligida hech qanday bir shak yo'q. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu istisqo namozida va shu qunut namozlarida, qunut duolarida payg'ambar ham shu duo qildi, sahobalar amin deganlik iniq bayon qilingan. Bu hadislar sahih hadislar. Demak, bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sabit bo'lgan. Demak, buningda ixtilof qilmaymiz. Yana bir holat bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan masalan shu sabit bo'lmagan payg'ambar ham ina bayon qilib bo'lmagan yoki ummatiga o'rgatmagan bir o'rinlar bo'ldi. Masalan, farz namozlardan keyin duo qilish, yoki o'liklarni dafn qilgan vaqt duo qilish, yoki masalan arif kuni duo qilish, yoki undan boshqa masalan imonli so'rlarda duo qilish, yoki yiqilgan so'rlarda duo qilish masalan, yoki masalan Qur'on tamom bo'lgandan keyin duo qilish degandek ba'zan o'rinlar bo'ldi. Shunday o'rinlarda shuning orasidan birisi duo qilib bo'lsa, qolgan atrofida kishilar amin desa bilan bo'lmamdi degan bir holat. Demak, bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotidan sabit bo'lmagan bir holat. Endi mujdaq bir holat. Endi buningda shu asos qarindoshlar ko'p bir ixtilof qilgan bir narsa, shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotida sabit bo'lmagan, isbotlanmagan bir holatlarda, mo'yinda holatlarda shu ko'pchilik holatda duo qilsak qanday bo'ldi degan bir narsa, birodarlardan klassik narsa. Bu masalada islom ulamolari qaragan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda iniq sabit bo'lmagan, masalan shu namozdan keyindiki yoki imonli so'rovlarning keyindiki yoki masalan hozirdagi duolarning keyindiki yoki masalan o'zaro zikrlarning keyindiki holatda shundaq bir ko'pchilik holatda bir kollektiv holatda duo qilib amin deyish masalasida islom ulamolari buningda muhim bir so'zni degan va shuni ishora qilgan. Islom ulamolari aytadi, agar shu kishilarning shu qiliqi agar odat bo'lib qolgan bo'lsa yoki sunnat qilib o'zga sunnat qilib olgan bo'lsa, bu vaqtimiz bu bidat bo'ladi, bu harom, bu qilgan qiliq harom bo'ladi. Ya'ni doimo shunday Qur'on o'qigandan keyin mujdaq chuqur duo qilishimiz kerak yoki ma'lum bir vaqtda chuqur hammamiz yig'ilib tang holatda ko'pchilik holatda kollektiv duo qilib amin deyishimiz kerak masalan, yoki namozdan keyin doimo shunday duo qilishimiz kerak yoki masalan imonli so'rindan keyin doimo shunday duo qilish lozim keladi degandikdek, ya'ni o'ziga xos qilib xos bekitib mujdaq qilish kerak deb qilib olgan bo'lsa, odat qilib olgan bo'lsa, bu bidat bo'ladi, buni inkor qilamiz deb qaraydi islom ulamolari. Ammo unday qilmay, to'g'ri kelib qilib, ba'zanda shunday to'g'ri kelib qilib, shunday so'rovlarda yoki shunday yig'ilish majlislarda shunday to'g'ri kelib qilib, agar duo qilingan bo'lsa, ya'ni ko'pchilik holatda duo qilingan bo'lsa, qag'alla amin deb bergan bo'lsa, bu bidat bo'lmaydi, bu durust, buni hech qanday bir gunoh bo'lmaydi deb qaragan. Bu to'g'risi islom ulamolarining so'zlari shu fiqh kitoblarida kengroq bayon qilingan. Shu so'zlar qatorida masalan sunnat imom bo'lgan imom Ahmad ibn Hanbal rahimullohdan masalan qavmlar yig'ilib Allah duo qilib, ularning qo'llarini ko'tarib, mushta duo qilib qas qanday bo'ladi deb qaraganda, men qarindoshlar uchun agar uni qasdan shunday yig'ilib endi qilmasa, uni makro deb qaramayman, yomon ko'rmayman, lekin ko'p qilib qalsa, makro deb qarayman, ham yaxshi emas deb qarayman deb shunday so'zni bayon qilgan Imom Ahmad rahimulloh. Buni islom ulamolari biladiki, Imom Ahmadning ayyak suruv degan so'zni, yana buni hatto odat qilib olmasa, men buni qarindoshlar yomon ko'rmayman, ham buni qasdan zot o'zi doimo shunday qiladigan bir o'ziga odatiga aylantirib olmasa, buni yomon ko'rmayman degan so'zlar bo'lgan va bundan boshqa Isoq ibn Rohibayning shundoq mush to'g'risida so'zlari ham bo'lgan, undan boshqa salaf ulamolarining so'zlari bo'lgan, undan boshqa Shayx Islom ibn Taymiya rahimulloh o'sha Qur'on qiroat qilishga, zikr qilishga, duo qilishga yig'ilish bu mustahab bo'lgan yaxshi bir ish, qachoniki oshni hatto mush yo'l qo'yilgan shariatda yig'ilish iniga chaqirilgan qiziqtirilgan ibodatlarga o'xshash ibodat qilib olmasa, odat qilib olmasa, bu yaxshi bir ishlar va shundaqlar bu inkor qilingan bir bidat bilan jupib olmasa yoki shunday inkor qilingan bir bidatga o'xshash qilib olmasa, bu durust ham, bu yaxshi ham, bu mustahab deb qaragan. Demak, islom ulamolarining yuqori so'zlariga asosan va undan boshqa biz vaqt munosabatidan bu so'zlab bo'lmagan shu ulamolarning qarashiga asosan, shu agar uni odat tutib olgan bo'lsa, shunday yig'ilishni yig'ilib duo qilishni odat qilib olgan bo'lsa, o'ziga bir ibodat qilib olgan bo'lsa masalan, yoki boshqa vaqtlarda shunday bir o'ziga odat bir ibadat qilmagan bo'lsa, bu durust. Ba'zan deb bo'lib qolganmiz, ba'zan deb qilinib qolgan bo'lsa, bu durust. Ammo unda qilmasdan doim o'ziga odat qilmagan bo'lsa, o'ziga shuni zarar mujda qilmasan bo'lmaydi deb sunnat qilmagan bo'lsa, islom ulamolarining o'sha qarashlari bilan sayyi qarashda bu bidat bo'ladi. Qarindoshlarning bu narsadan ogoh bo'lishi targ'ibot qilamiz. Yuqori savolga beradigan javobimiz shu, vallohu alam.